ar ziņām Līga Puriņa. Globālais miers pēdējā gada laikā ir pasliktinājies, un šī ir ceturtā reize pēdējo 5 gadu laikā, kad pasaule piedzīvojusi miera samazināšanos. Turklāt COVID-19 ietekmē Eiropa var piedzīvot civiliedzīvotāju nemieru pieaugumu, teikts jaunākajā globālā miera indeksa ziņojumā. Mierīgākā valsts pasaulē joprojām ir Islande, šo pozīciju noturot kopš 2008. Gada. Indeksa augšgalā tai pievienojas Jaunzelande, Austrija, Portugāla un Dānija. Latvija šajā indeksā 163 valstu konkurence ierindota 34. Vietā. Savukārt par nemierīgāko valsti pasaulē jau otro gadu pēc kārtas atzīta Afganistāna. Tā sako Sīrija, Irāka, Dienvidsudāna un Jemena. Visas minētās valstis, izņemot Jemenu, tikušas atzītas par visnemierīgākām valstīm vismaz pēdējo 5 gadu laikā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 47 ceļu satiksmes negadījumi, kas salīdzinot ar citām dienām nav daudz, tomēr šajās avārijās cietuši 15 cilvēki, bet viens gājis bojā. Diennakts laikā uz Latvijas ceļiem pieķerti 3 dzērāju šoferi un viens autovadītājs, kurš pie stūres bija sēdies narkotisko vielu ietekmē. Vienam autovadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par agresīvu braukšanu, turpretī par atļautā ātruma pārsniegšanu apturēti 207 transporta līdzekļu vadītāji, liecina policijas dati. COVID-19 krīzes iespējā mājokļu cenās īpašas izmaiņas nav novērotas un arī nākotnē nav pamata cerēt, ka cenas īpašumiem samazināsies, informē uzņēmuma Arko Real Estate valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits, norādot, ka pēdējo mēnešu laikā COVID-19 krīzes iespējā ir ievērojami samazinājies darījumu skaits nekustamo īpašumu tirgu par apmēram 30 līdz 40%. Šodien 12. Klases skolēni kārtos izvēles eksāmenu geogrāfijā, savukārt informātikas eksāmens notiks no 6. Līdz 7. Jūlijam, bet eksāmens ekonomikā norisināsies 1. Jūlijā. Un nu par lakapsakļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien visā Latvijā iespējams lietus pēcpusdienā, arī pērkona, negaiss un krusa. Kopumā pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra 24-28 piekrastē un Kurzemes rietumdaļā līdz 24 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.